Гэхдээ бид нарт нэг арга байна. Энэ ууд уурхайн компаниудыг хуулийн дагуу байгаль орчныхаа нөхөн сэргээлтийг хийнэ гэсэн баталгаа өгөөснө ш. Бид нар энэ нутаг орноо орхиж нүүмэргүй байна. Энэ талаар ер нь та хэд маань юу гэж бодож идэх юм бэл та?
Хэцүү байна уу? Хэцүү байна. Улаанбаатарт байгаа улс төрчид алтдсан дөрвөн ханныхан дунд амьдарч байна. Гэхдээ тэгээд аав ээж өвөг дээдс нь хизээч мал маллж байгаагүй юм шиг л байх юм.
Уул уурхайхан ч угаасаа гадны хүмүүс. Тэдэнд бид мити малчтыг яаж амьдарч яаж сууж байгаа падлиж байхгүй. Алтыг аваад авдрын холоо шидчихсэн.
Гэхдээ чухам алтыг аваад авдрын холоо шидсэн нутаг манайх болчихно. Гэхдээ ядаж манай нутгийнхаа өөрсдөө нинж ядаад байха болмор шүү дээ. Гэхдээ хизээ байхдаа бид нар юм байсан. Одоо ингээл хараа сууж явах уу те?
Гэхдээ ер нь яадгийн. Энэ гадныхан чинь манай газар нутгийн төлмөө дуусхаас өмнө бид амьж ухах хэрэгтэй шүү дээ.
Гэхдээ чамд одоо алт ямар хэрэгтэй? Ид яйдгүй. Оо яа уухгүй.
Гэхдээ яагаад гэвэл вэ?
Тэ яагаад
гэвэл. Яагаад гэвэл энэ чинь аймаар хүн дурламаар атархмаар ажил байхгүй юу?
Оо юр. Хүш. Нүх ухаж одоо баярлж багтдаг ажил гэж байна.
Бид хамаг малаа барсан шүү дээ.
Гэхдээ ялгаагүй бид ч марчаад.
Тэгэл биднийг яаж амьдрэгэд? Бид амьдрах эрхтэй биз.
За чи зүйл.
Миний хүүхдүүд сургууль соёл сурах эрхтэй.
Хүүхдүүд сургууль гэж яриул. Харин